Vamos a iniciar este recorrido que nos va a llevar por distintos municipios de la provincia de Lugo en este lunes, en este 28 de octubre, en el que el tiempo anticiclónico es la nota predominante, ya no solamente para arrancar la semana, que lo está haciendo, lo estamos comprobando, miramos por la ventana y vemos un día realmente maravilloso, temperaturas fresquitas, pero bueno, que el día sin duda acompaña, y así vamos a continuar durante toda la semana. Por tanto, el fin de semana, que además tenemos un puente, todo se presenta desde luego con muy buena cara de cara a esos días, valga la redundancia. Y si lo que te apetece es hacer turismo por nuestra geografía, que ya sabes que tenemos lugares maravillosos, que a veces son los grandes olvidados a pesar de que los tenemos aquí al lado, bueno, pues nosotros te vamos a dar una buena recomendación. Y es que si te quieres acercar hasta el concello de Meira, quieres ver las maravillas que tiene este ayuntamiento, que tiene este municipio, que se puede disfrutar durante un día completito allí en Meira, pues no dejes de pasarte tanto el viernes como el sábado o el domingo por esa localidad, porque se pone en marcha un tren turístico que va a ser de carácter gratuito y que durante esos tres días del Puente de Todos los Santos pues va a hacer las delicias de vecinos, pero también de visitantes. Hasta allá nos vamos, tenemos conexión directa con Joani Jartín, ella es la responsable de la oficina de turismo, la tenemos en directo al teléfono. Joani, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boas, ¿qué tal?
Supongo que andades preparando xa o que vai ser este fin de semana, que se prevé completiño, vai ser intenso, porque ademais o tempo parece que en principio vai nos acompañar, e isto, claro, para desenvolver actividades como esta da que vamos a falar, o bo tempo sempre é fundamental, non? Vai axudar moito a que sea exitosa a actividade, non? Contanos como xurde.
Sí, claro, pois a ver, isto xurde porque no concello poñémonos, digamos, facemos unhas reunións habituais entre o concello e as asociacións para mirar de facernos actividades de forma corporativa, colaborando uns cos outros sin pisar unhas actividades con outras.
Sí.
Entón, desa proposta, pois van salindo outras actividades novas que son pois a primeira vez que se fan en moitos dos casos, como en este caso o tren turístico que virá o fin de semana.
Ajá, o sea que son as asociacións de aí do Concello de Meira, imagino que asociacións culturais, non sei se quizás tamén de comerciantes, etcétera, etcétera, as que dicen, bueno, pois vamos a facer algo diferente para atraer a xente aquí á localidade, non?
Pois colaboramos todas as asociacións, hai asociacións culturais, hai asociacións deportivas, asociacións de veciños e tamén o Concello, é dicir, participamos de forma igualitaria uns e máis outros.
Ah, ben. Bueno, pois poñedes en marcha esta iniciativa, e a primeira vez que vades contar con este tren turístico, ou xa en algunha ocasión ou algo similar?
Pois non, é a primeira vez que vamos a contar con el, e de feito é unha aposta un pouco novedosa porque nunca se fixera aquí en Meira, e a verdade é que temos pois moi boas esperanzas porque a xente está moi interesada, estános a preguntar pois pola rúa como vai a ser, como van a ser os itinerarios e demais, e hai moita expectación creada, verdad?
Sí, non? Claro, porque apuntábamos que moita xente que se pode achegar aproveitando o día festivo, por exemplo, non? O venres, ou senón, calquera día do fin de semana se pode achegar por aí, dende calquera punto da provincia, incluso de fora, pero claro, unha actividade a que tamén se poden anotar, se poden inscribir os veciños de aí de Meira, non? Que tamén igual poden aprender algo novo do seu municipio.
Claro, efectivamente, nos realmente sempre facemos as actividades pensando na población local e logo abertas obviamente a todo o público, pero ademais contando de que o día 31 non hai colexio porque Educación escolleu ese día como día do ensino, e o luns día 4 tampouco hai escola en Meira, nos centros educativos de Meira, tanto na escola como no instituto, aproveitamos precisamente os tres días de mañá e tarde para poñer as actividades e que a xente de aquí poida disfrutalo. E desde logo que van a descubrir cousiñas curiosas que seguramente non sabían.
Ah, o sea que tamén seguramente van a poder participar moitos nenos e nenas aproveitando que teñen ese día sin clase, non?
Claro, efectivamente, que de feito está pensado tamén un pouco para eles, porque moita xente cando nos preguntaba polo tren, dicía, para levar o neno, digo, para levar o neno, e sí, e ir teus pais, é dicir, está aberto todo o público.
Claro. Bueno, pues fálanos entón, Joani, de esos itinerarios. Non sei se son todos iguais, se vai haber un único itinerario en todas as viaxes que se van facer. Contanos un poquinho como se vai a desenvolver isto.
Pois mira, son dous itinerarios que se van a facer pola mañá e tamén pola tarde. É dicir, hai dúas saídas pola mañá, unha do itinerario 1, outra do itinerario 2, e logo pola tarde o mesmo, unha saída do itinerario 1 e outra saída do itinerario 2. E os tres días vai a ser o mesmo formato, de maneira que se unha persoa se sube pois ao itinerario 1 ás 11 da mañá, poida logo pola tarde ir ao itinerario 2 ou ao día seguinte ou cando queira. A única condición é que cando unha persoa se suba, ao final do itinerario se baixe para que deixe sitio para outras persoas que queren subirse. Se logo quedan prazas libres, pode volver a incorporarse outra vez a seguinte viaxe, sen problema.
Sí, ok. Isto de carácter gratuito apuntábamos, non?
Sí, efectivamente, de carácter gratuito, porque esta actividade ven subvencionada pola Deputación de Lugo e por Terras do Miño. De aí tamén que focalicemos a temática en torno ás Terras do Miño no Concello de Meira. É dicir, Terras do Miño non só inclúe a parte natural, senón tamén a parte cultural, etnográfica, industrial e demais. Entón, hemos tratar de vincular todos esos elementos dentro do que é a propia viaxe de cada un dos itinerarios.
Para que vayamos abrindo boca, que vamos poder ver, por exemplo, aí en Meira, non? Que cousiñas nos vades a amosar?
Pois mira, un elemento indispensable é facer a viaxe hasta o nacemento do Miño, hasta o Pedregal de Irimia, coñecer a morrena do Pedregal, sí, ver o que é esa paisaxe de fundimento calcario, explicar un pouquiño por que temos esta configuración de tantos manantiais todo arredor, ver algunhas das fontes que hai polo itinerario que son menos habituais que as que vemos normalmente, por exemplo, a Fonte Santa, a Fonte das Lamelas, fontes que son menos, digamos que menos visitadas, non? E despois tamén, por exemplo, vamos a ir ver mámoas, porque estamos na Ponte de Santos, entonces sí, está moi vinculado, non?
Claro.
O tema dos enterramentos, os difuntos, sí, e demais, pois vamos a ir ver mámoas, imos ver barrios arredor de Meira que normalmente non é por donde a xente suele acercarse, salvo que teña alguna necesidade ou algún coñecido, como é, por exemplo, o barrio de Paredes, o barrio da Baliña, o barrio da Pena.
Unha cuestión, porque me sorprende, claro, falamos de patrimonio cultural, patrimonio etnográfico, natural, pero tamén comentaches que vai haber patrimonio industrial, non? Neste sentido, me sorprende que metades o tema da industria tamén nestes itinerarios, non? Que se vai a poder ver a nivel industrial?
Claro, a ver, cando falamos de patrimonio industrial, temos que ter en conta de que hai moito patrimonio industrial que ás veces non o temos ben catalogado, non? O que son, por exemplo, os muiños, o que son as aceas, o que é a agricultura en sí tamén, o que son os fornos local. Esta configuración agrícola que temos en todas as terras do Miño, en toda a provincia de Lugo, que ás veces pasamos desapercibido porque estamos acostumbrados a velo a diario,
sí,
pero se cambiamos un pouco de ubicación e nos vamos a outra provincia, cando volvemos a nosa zona, dámonos conta do cambio de territorio, non? Entón, esas cousas tamén hai que poñelas en valor.
Claro. Dicías que vai haber dúas viaxes en horario de mañán, dúas en horario de tarde. É necesario inscribirse previamente? Hai que chegar ali simplemente, estar cando parta o tren para poder facer o percorrido? Como se vai desenvolver isto?
Non é necesario reservar nin facer ningún tipo de trámite. Simplemente estar ali para a hora de saída do tren. Van a sair pola mañá ás 11 da mañá e ás 12:30, e pola tarde vai a sair ás 13:30 e máis ás 5. Vimos de cambiar agora este fin de semana, entón precisamos facelo relativamente cedo porque se nos bota a noite moi axiña en riba.
Claro.
Entón simplemente con estar ali para a hora de saída é suficiente, e a duración aproximada de cada unha das viaxes é de unha hora.
Non sei se tedes previsto que isto teña despois continuidade en outros momentos do ano, por exemplo, Semana Santa ou no verán ou noutra ponte, se isto ten éxito, me refiro.
Pois a verdade é que isto é un pouco de experiencia piloto, a ver como funciona, como nos vai, pero sí, a idea é abrir un pouco a porta a facer cousas novas. E este, pois, era unha delas, si queremos ver como funciona, que acollida ten por parte da poboación, e logo veremos a posibilidade de volver a ampliarlo.
Claro.
De feito, sí, en esta ocasión, para completar a fin de semana, temos actividades das propias asociacións,
sí,
que hai, pois, para completar o día, o magosto, o día 1 pola noite, hai teatro o día 2 pola noitiña, hai cine o día 3 tamén á noite, entón, así vamos completando a fin de semana con enteira.
O sea que temos magosto, cine, teatro e, por suposto, estes percorridos turísticos polo Concello de Meira, así que un fin de semana moi atractivo o que nos agarda aí, como apuntábamos, solamente temos que pedir que o tempo acompañe. Joani Jartín, que moitísimas grazas por estar con nós, responsable da Oficina de Turismo da Ido Concello de Meira, que salga todo estupendamente e nada, a seguir facendo iniciativas así de fermosas. Grazas.
Pues moitas grazas e convidados quedades todos.
Bueno, pues por aí nos pasaremos. Grazas, unha aperta.
Graciñas. Gracias.